si litt om meg selv. Så satt jeg her og lurte på hva skal jeg si da? Og var ikke helt sikker på om jeg hadde lyst til å si så mye. For det at, det er ikke for det at det er noe som føler det så hemmelig, men jeg var litt redd for at det som jeg begynte å fortelle om meg, da ble liksom farget deres opplevelse at jeg skulle si etterpå. For det at vi har, eller for å si sånn som jeg er da, at vi har, eller jeg har lett for å plassere folk også utifra det, så de, ja, enten de sier de har den eller den jobben, eller det og det, og så former det mitt litt av det de forteller. Forståelsen av det. Men det er sant, så jeg bor på Vigrestad, og der har jeg en kone og fem unger. Og jeg er i grunn, synes det er greit, det er ikke motsatt. Så har jeg drevet og talt ganske mye før. Nå er det mest av halvandet år siden sist. Sånn at det, for meg har dette vært litt spesielt å forberede meg til. For det at, ja, det har vært en stor del av meg, og så har det ikke vært noen ting, og jeg har nok hatt litt sånn sperre for å gjøre det også. Så dere får bare ha nåde med meg i forhold til det, og så tror jeg har litt å komme med. La oss be. Jesus, takk for at du er her i lag med oss. Takk for du ønsker oss å møte oss, hver enkelt. Du ønsker at vi skal bli litt bedre kjent med deg. Og jeg ber om at det skjer her i dag. Ber om at du gir oss nåde. Så se mer av deg, Jesus. Amen. I dag skal vi bruke litt tid på det som er blitt kalt verdens vakreste novelle. Og jeg kjente det i forberedelsen nå at det er litt vågalt å tale over den teksten som har blitt talt om så mye, og folk kjenner så godt. Og senest på torsdag så var jeg på et møte på Vigrestad, og da talte de, eller han, om akkurat samme teksten, og det ble enda litt mer skummelt, kjente jeg. Og i tillegg så er dette en av de tekstene som jeg har talt mest over selv før. Og så likevel så kjenner jeg at nei, men for meg så har det blitt en del nytt i den teksten. Så jeg har lyst til å dele noe av det med dere. Så når, helt ifra sommeren av og frem til nå så er det denne teksten som har hatt mitt fokus. Og Dager har sikkert avslørt hva tekst er siden overskriften har vært den lengtende faren, og det handler om de to sønnene, han ene som reiser, og kommer tilbake igjen. Og så når jeg skal lese teksten nå, så vil jeg at du skal ha to spørsmål i hovedet. Ikke la deg være viktigere enn teksten, men du kan ha det som sånn, hva heter det, brillene du ser med eller hører med. Ja, det ble feil. Og det er, hvem av disse er det du kjenner deg igjen i? Og hvem ønsker du å være like? Og det står jo i Lukas 15, fra 11 til 32. Jeg skal lese litt helt innledningen til det kapittelet også, for der står det: alle tollere og syndere holdt seg nær Jesus for å høre ham. Fariseeren og de skriftlærde klaget og sa: denne mannen tar imot syndere og spiser sammen med dem. Da fortalte han dem denne lignelsen. Og så er det den bortkomne sauen, og så forteller han om hun damer som mister munten og leiter, og så kommer det om de to sønnene, så er overskriften i min bibel. Så sa han: en mann hadde to sønner. Den yngste av dem sa til sin far: far, gi meg den delen av eiendommen som tilfaller meg. så delte han eiendommen sin mellom dem. Ikke mange dager etterpå samlet den yngste sønnen sammen alt sitt og dro til et land langt borte, og der sløste han bort alt han eide i et nedbrytende liv. Men da han hadde brukt opp alt, ble det en svær hungersnød i det landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han av sted og slo seg sammen med en av dem som bodde i landet, og han sendte ham ut på markene for å mate svin. Og han spiste seg gjerne mett på de skolmene som grisen åt av, for ingen gav ham noe. Men da han kom til seg selv, sa han, «Hvor mange av min fars leietjenere har brød i overflod, mens jeg selv går til grunne av sult? Jeg vil stå opp og gå til min far, og jeg vil si til ham, «Far, jeg har syndet mot himmelen og framfor deg. Og jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn. Gi meg en tjeneste som en av leiekarene dine.» Og han sto opp og kom til sin far. Og da han fremdeles var langt unna, så hans far ham og fikk inderlig medlidenhet med han. Han sprang ham i møte og falt ham om halsen og kysset ham. Sønnen sa til ham, «Far, jeg har syndet mot himmelen og framfor deg, og jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn.» Men faren sa til sine tjenere, «Hent fram den beste festdrakten og ha den på ham, og sett en ring på hånden hans og sandaler på føttene hans. Kom så hit med gjøkalven og slakt den, og la oss ete og være glade. For denne sønnen min var død og er blitt levende. Han var fortapt og er blitt funnet, og de begynte å være glade. Nå var hans eldste sønn ute på marken, og da han var på hjemvei og nærmet seg huset, hørte han musikk og dans. Så kalte han på en av tjenerne og spurte hva alt dette skulle bety. Han sa til ham, «Din bror er kommet, og fordi din far fikk ham tilbake i beste velgående, har han slaktet gjøkalven. Men han ble harm og ville ikke gå inn. Derfor kom hans far ut og bønnfalt ham. Så svarte han og sa til sin far, «Se, i så mange år har jeg tjent deg. Jeg har aldri noensinne overtrådt ditt bud. Likevel har du aldri gitt meg så mye som et kje, så jeg kunne ha fest sammen med vennene mine. Men så snart denne sønnen din kom, han som har sløst bort arven etter deg, sammen med skjøger, da slaktet du gjøkalven for ham.» Og han sa til ham, «Sønn, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Men nå er det rett at vi skulle fryde oss og være glade, for din bror var død og er blitt levende. Han var fortapt, men han er nå funnet.» Siden i sommer så har jeg lest en bok av en som heter Henry Nouwen, så heter Den bortkomne sønn. Jeg må få litt bedre plass her. Bortkomne sønn vender hjem. Veldig bra bok. Så jeg håper er med å forandre litt i livet mitt til en rett retning. Og den har preget det jeg kommer til å dele i dag ganske mye. Veldig mye. Hans utgangspunkt er Rembrandt sitt maleri om faren, det får vi sikkert opp her, så holder rundt sin heimkommende sønn. Det var et bilde jeg fant på nettet, det var det beste jeg fant. Det er veldig mørkt, og det ble enda mørkere her enn på min skjerm. Men dere får litt innrøst. Ja, dere ser litt av bildet. Kan det bare stå der? Og når jeg deler mine tanker, så håper jeg at dere ser det mer som mitt vitnesbyrd enn en bibeltime. Det betyr at jeg plukker ut det som jeg har syntes var viktig, og så prøver jeg ikke å få med alle ting i denne historien. Og så skal jeg prøve å gi litt svar på de spørsmålene som jeg stilte, så jeg så mange ganger synes det er nyttige i forhold til spesielt de kjente bibeltekstene, lignelsene, hvem kjenner jeg meg mest igjen i? Og ofte konkluderer jeg da med at jeg kjenner meg noe igjen i flere i teksten, og hvem ønsker jeg å være like? Med de spørsmålene så får jeg av og til et litt annen måte å lese på. Og det skal jeg prøve å si litt om. For jeg kjenner meg veldig igjen i den yngste sønnen. Ikke fordi at jeg har vært en sånn veldig opprørsk og vendt fars hus og ryggen. Og ikke fordi at jeg egentlig synes jeg har levt noe sånn veldig vilt liv heller. Men jeg kjenner meg igjen i den yngste sønnen fordi at jeg har søkt etter det jeg lengte etter. Mange andre plasser, i stedet for hjemme, som min himmelske far. Jeg har latt verden rundt meg, samfunnet, som ikke er preget av Gud, forstyrre mye, mange av mine valg. Og jeg har vært opptatt av å få anerkjennelse og ros for det jeg holder på med. I stedet for se vår himmelske far. Og jeg tror det som vi lengter etter, som jeg lengter etter, er omsorg og ekte kjærlighet. Og det å reise hjemme er en sånn, det er sånn åndeligt, hvor jeg har fokus henne. Det å ta avstand for deg, det at jeg hører til Jesus, med hele meg. Det å ta avstand for at en visshet om at Gud, han holder meg trygt i sine armer. Det å ta avstand fra vissheten om at jeg er tegnet i Jesus sine hender. Og at han skjuler meg og beskytter meg. Det å reise hjemme fra, åndeligt sett, er å leve som man ikke har noen hjem, og måtte lete for å finne en. Og så er hjemme. Og jeg tror at det finner vi. Det å lete, det er liksom litt sånn, sånn moteting at du skal lete inni deg. For inni deg selv, der finnes alt mulig. Jeg kjøper ikke helt den, men jeg tror at Gud, han tar bolig inni oss. Det står i Bibelen. Han tar bolig inni oss. Og det er der vi må søke, finne han. Og der inni, der sier han til oss at du er min sønn, den elsker deg. Samme som han sa, det var den stemmen han brukte når han skapte Adam, ga liv til første menneskene. Det var den samme stemmen som snakket til Jesus, og så snakket til alle Guds barn. Og en stemme som gir oss frihet til å leve i en mørke verden, og likevel leve i lyset. Og hvis vi klarer å høre den stemmen, og ta tag i det Jesus sier til oss, det som Gud sier til oss, at han elsker oss, så er vi hjemme til Gud. Og vi har ikke noe å frykte. Og hvis vi har det på innsiden, så slipper vi å ha det jaget, eller frykten for å bli avvist. Og uten, og vi har ikke noe behov for å få bekreftelse. Sitat fra boka. Så den elskede sønnen kan jeg konfrontere, trøste, formane og oppmuntre, uten frykt for å bli avvist, og uten frykt for bekreftelse. Og det kjenner jeg igjen i mange, når jeg snakker med folk, at de er så redde for å bli avviste. Og jeg kjenner det igjen selv. Og et behov for å bli bekreftet. Hvorfor reiser vi da vekk fra denne heimen? Hvorfor forlater jeg denne heimen og denne favnen til Gud om igjen og om igjen. Gud taler med en mjuk stemme, så bare høres hvis vi hører etter. Og så er det så mange andre stemmer rundt oss, så blir det veldig høyrøstet. Og så sier de til meg, kom, kom her, kom og vis hva du kan. Kom og vis om du er verdt noe. Og så møter vi det på samme måte. Etter Jesus ble døpt, så sier Gud til han, du er min sønn, den elskede. I deg har jeg velbehag. Og så må han ut i ørken, og så blir han fristet. På samme måte så frister de oss, blir vi fristet. Kom og vis at du er vellykket. Vis at du er populær. Hvis du gjør det og det, så blir du populær. Kom og vis at du har noe makt. Så skal vi si deg hva du er verdt etterpå det. Dette stemmer som forteller meg at jeg får kjærlighet. Jeg får en verdi hvis jeg fortjener det. Hvis jeg har den eller den jobben, den rette utdanningen, gjør de rette tingene eller eier de rette tingene, og så videre. Hver gang vi mister troen på stemmen, så sier du er min elskede. Og la de andre stemmene styre valgene mine, så reiser vi egentlig åndelig sett hjemme. For vi vender blikket vekk fra Gud, og så kikker vi, er det noen andre som kan gi meg dette her? Det var en kamerat av meg som fortalte her for ikke så lenge siden at han hadde fått lys over dette her nå. Han var musiker og ble presentert i en sammenheng som at bare gi han et instrument så kan han spille det, uansett hva det er. Sikkert ikke sant, men i forhold til meg i hvert fall, så er han ekstremt musikalske. Og spilte mye på bedehuset, og så sa han dette her. Den eneste grunnen til at jeg gjorde det, var at jeg skulle vise meg frem og få skrøyd. Hvis ingen kom etterpå og skrøtte av meg, og fortelte hvor flott det var, eller hvor godt det var, eller et eller annet, så var jeg kjempesure lenge etterpå. Han er like gammel som meg. Bare sånn, det er ikke en unge. Selv om det er i grunn av en barnslig tanke, så jeg tror i grunn av at mange har litt, selv om jeg klarer å kamuflere det. Altså, da var det helt mislykket hvis ingen kom og skrøtte av meg. Og så sier han at dette jager etter bekreftelse. Det begynte jo å ta liv ifra meg, for at jeg skulle ha det hele tiden. Og Gud sier i 5. Mosebok 30, 19 og 20, i dag tar jeg himmel og jord til vitne på at jeg har lagt frem for dere liv og død, velsignelse og forbannelse. Velg da livet, så du og din ett kan få leve. Du skal elske Herren din Gud, og adlyde han, og holde fast med han. Hvis en jager ut og skal ha bekreftelse, sånn som han her kameraten min, så er det en dødens vei, for det er at det tyner oss, det tar i hvert fall livsgnissen, sånn som han fortalte. Jesus, han gir oss livets vei. Når vi leder til kjærlighet i verden, så vil vi finne den. Men den har alltid betingelser med seg. Noen forteller at når de møter andre mennesker, kommer de inn i et rom med andre mennesker inn i, så er det tanken som svirer i hovedet. Hva kan jeg gjøre for å få oppmerksomhet? Hva bør jeg si til deg sånn at de liker meg? For voksne folk så er det heldigvis forholdsvis kamuflert. Men en kan se det på unger som er usikre og leide etter bekreftelse. Så kan de jage etter det, så blir de klassen sin klovn, bråkmager, tøffing eller noe sånt. Da får jeg i hvert fall oppmerksomhet. Det skaper en identitet som gir meg trygge. Eller det ser jeg i hvert fall sånn ut på utsiden. Det å få oppmerksomhet for den ulydige er bedre enn ingen oppmerksomhet. Eller en går motsatt, der en får masse oppmerksomhet på det en får til. Veldig skrøyd og belønning for gode karakterer. eller godt utført arbeid. Og jeg tror vi alle liker når vi har gjort noe enten på jobb eller vi har gjort noe hjemme. Det er ikke større enn at ja, jeg lagde noe mat i går. Så selvfølgelig er det kjekt når kona sier at dette var godt, og at jeg får skryt for det. Og det er jo ikke noe galt i det. Men hvis det er det, så setter meg det, ja, nå, i dag var det en vellykket dag for jeg lagde god mat, men i går var det mislykket for det smakte ikke godt. Så blir det feil. For da får han den verdi prestasjonene mine fortjener. Og det er egentlig ganske typisk rogalending. Kanskje typisk menneske, men vi har det i hvert fall mye her i Rogaland. For Gud sin kjærlighet er helt uten betingelser. Og det å få se og kjenne det at den blir tatt imot akkurat sånn som den er, tror jeg, jeg tror det er det beste et menneske kan oppleve. For mange av oss er så preget av kulturen som vi er en del av, at vi ikke klarer hverken å forstå eller ta imot det. Jeg er sikker på at jeg ikke har sett det helt, men jeg ber om å få lov å se og ta imot, eller ja, få se den der kjærligheten som Gud gir oss, mer og mer. Jeg har alltid trodd på Jesus, og jeg har aldri heller kjent noe behov for et opprør, hverken mot Gud eller mot mine foreldre. Og derfor er det litt sånn, jeg den yngste sønnen da, men jeg ser før meg gjerne, at jeg er den yngste sønnen, så har jeg kommet tilbake igjen. Så står jeg med døra, og så sier min himmelske far til meg, selvfølgelig skal du komme inn igjen. Du skal komme inn i mitt hus. Vi skal ha fest og glede. Men så sier jeg, har jeg vært så innstilt i hovedet, at jeg skal bli tjeneren din, Gud. Jeg skal ikke få tilbake retten til å bli ditt barn, men jeg skal være tjeneren din, så jeg skal jobbe for deg. Og så gjør jeg det, selv om han inviterer meg inn. Jeg vil være en av leiekarene. Og Gud tvinger ikke. Gud tvinger oss aldri. Historien handler ikke om den menneskelige kjærligheten til en jordiske far. Det som er her, den guddommelige kjærligheten og den nåden som har makt til å forvandle død til liv. Egentlig så er jeg kanskje mer like den eldste sønnen. Jeg tror at jeg har levd et veldig, ja, i hvert fall ganske pliktoppfyllende liv. Både hjemme og på skole og på arbeid. Og overfor Gud. Jeg har heller ikke rymt hjemmefra. Hverken fra min biologiske hjem, eller jeg har ikke vendt Gud ryggen heller. Sånn skikkelig, sånn som jeg gjerne tenker først om det. Ikke, dette blir litt vanskelig å si, men jeg vil mest si det sant. Jeg har liksom ikke latt meg sløve av svir og drikk, eller sløst med penger og tid. Følgelig har jeg sløst med penger og tid, men det er ikke det som har prekt mitt liv. Men han svarte, her har jeg tjent deg i alle år, og aldri har jeg gjort imot det du sa. Men meg har du ikke gitt så mye som et kje, så jeg kunne holde fest sammen med vennene mine. Jeg synes at den teksten utstråler masse følelser. Masse vonde følelser. Bitterhet, skuffelse, kanskje misunnelse, irritasjon, stahet, selvgodhet. Kanskje ikke den selvgodheten at jeg får til alt, men jeg er i hvert fall bedre enn han, bror min. Og det er mange følelser der som jeg dessverre kjenner meg igjen i. Og mange ganger kan det gjøre meg kritiske og egentlig litt klagete. Men den følelsen som den heimeværende sønnen burde være fylt med, er takknemlighet. Og den reaksjonen som han har når broren kommer hjem, viser egentlig at den eldste sønnen er like fortapte, like langt vekk i hjertet sitt ifra faren, så det er den yngre broren. Den eldste sønnen gjorde alt rett. Han var pliktoppfyllende. En god arbeidskar, kan man anta. Sannsynligvis en mann som folk likte og så opp til. Og sikkert så pekte de på han. Ja, det der er en god sønn du har. Men når han ser hvor glad faren blir for den yngste sønnen som kommer hjem, så kommer dette her mørket inni han fram. Og jeg tror at det er mange som har en del av de følelsene som den eldste sønnen har i våre kristne fellesskap. Og jeg er nok en av de som har noe av det. Folk som gir alt som kreves av dem, og som blir gode forbilder, men så likevel kanskje fylles av litt bitterhet, så gir seg utslag i fordømmelse og tenker over de andre. Ja, de burde jo gjort mer, og de bebreider de andre. Og fordommer ja, mot så mange ting. Faren, han inviterer inn til gleden, men sønnen, han er ikke villig til, eller i stand til å ta imot dette. Og kanskje det tristeste utsagnet i hele denne fortellingen er den eldste sønnen sin frustrasjon over å ikke ha fått et kje engang til å ha selskap. Og så sier faren, alt mitt er ditt. Alt dette som du ser her er jo ditt. Tenk å leve et helt liv og eie så masse uten å forstå det. Tenk å ha tilgang til så masse glede uten å ta imot. Faren, han elsker sønnene like mye. Han vil ha begge to hjem. Men han tvinger seg aldri på. Nærheten og fellesskapet mellom far og den eldste sønn har visnet vekk. Sønnen har blitt en arbeider og har ikke pleiet fellesskapet. Han kjenner ikke lenger faren. Og jeg tror at det er en fare for oss. At vi blir mer opptatt av alt vi skal gjøre for Gud, enn det å være med ham. Og så forsvinner tryggheten, og tilliten forsvinner. Og så er spørsmålet da, hvis han kjenner seg igjen i den heimeværende sønnen, så stopper liksom bare historien der. Er det noe håp? Vi vet ikke hva som skjer videre. Men Bibelen gir håp. Heldigvis har vi ikke bare den teksten. Han gir håp også for deg som er sånn som den hjemme, eldste sønnen. Men veien hjem og veien inn i huset, inn til festen og gleden, og tilbake, eller inn i fars velsignelse, er kanskje like lange og vanskelige som for den yngre sønnen. Og da tenker ikke jeg bare sånn at jeg ikke misforstår meg på det. Jeg mener ikke det at hvis en er litt i den grøften der, at en da er utfører frelsen. Det er ikke det det handler om. Det må bare ikke... Ja. Men er det noe Gud ønsker, så er det å sette seg fri. Sette seg fri fra det der, jeg må gjøre så mye, nå må jeg få gjort dette for Gud. Og jeg tror at det som skal til for oss å sette oss fri, den veien går gjennom tillit og takknemlighet. Tillit til at Gud har kontroll. Han ønsker oss tilbake. Han elsker oss, meg og deg, uendelig mye. Ikke for det vi kan gjøre for han, men for den vi er. Mange sliter med en grunnleggende, djupe, jeg kan kalle det stemme, inni oss, så sier jeg at egentlig er ikke Gud interessert i deg. Og da er det vanskelig å ta inn over seg Bibelen sitt budskap. Du er min elskede. Og så er det også mange som har et bilde av Gud som en, så det er litt best å ha litt på avstand. Vi vil selvfølgelig ha nok kontakt med han til at vi blir frelst, men vi er så redde han at vi må holde han, vi må bare være innføre på en måte. Da krever det erfaring. Erfaring. Jesus, eller Bibelen, sier smak og se at Herren er god. Salme 34,9. Det å erfare det, og kjenne at Gud er jo ikke mot meg, for å utvikle tillit. Og takknemligheten, den jager bitterheten vekk. Bitterhet og takknemlighet kan ikke leve sammen. Takknemligheten setter fokus på alt vi har, og ikke det vi føler at vi ikke har fått. Takknemlighet er først og fremst en livsholdning. Og i stor grad er det noe vi kan velge. Faren sa til han, min sønn, du er alltid ikke meg, og alt mitt er ditt. En lærer sa en gang til meg, begynn å takke for de enkle tingene som melker på bordet. Da vil du snart få masse å takke for. Det er sant, og det er fryktelig enkelt, men likevel er det veldig vanskelig. Det er så lett å fokusere på de tingene en ikke har. Veien hjem for den eldste sønnen, takknemlighet og tillit. Og så er det faren. Nå går tiden, jammen, det er... Ja, ja. Uansett om du kjenner deg mest igjen i den yngste eller den eldste sønnen, så er du kalt til å bli far. Sitat uttalt til Noven. Du har lett etter venner hele livet. Du har hungret etter kjærlighet så lenge jeg har kjent deg. Du har interessert deg for tusenvis av ting. Du har tryglet om oppmerksomhet, forståelse og bekreftelse i øst og vest. Det er på høy tid at du følger ditt sanne kall. Og vær så en far som ønsker sine barn velkommen hjem uten å stille spørsmål. Og uten å kreve noe igjen av dem. Se på faren på maleriet. Der ser du hvem du er kalt til å være. Vi og de fleste mennesker rundt deg trenger deg ikke som en god venn. Ikke engang som en snille bror. Vi trenger deg som en far. Så påberope seg autoritet til å kunne gi sann barmhjertighet. Noe av det som jeg synes er litt overraskende med faren i denne historien, det er hans invitasjon inn til fest og glede. Jeg er ikke egentlig ikke vant med det der å tenke på Gud som en som arrangerer store fester. Men Gud forteller masse om det likevel og bruker bildet der Gud inviterer til fest. Det hører liksom med der. Og jeg nevnte de to forrige tekstene i Lukas 15. Så inviterer han inn en søvn som blir vekket, det avsluttes med «Gled dere med meg». Så kommer historien om kvinner som mister mynten. Så når hun finner den, så inviterer hun inn til en stor fest og sier «Gled dere med meg». Og til slutt i vår historie i dag er det faren som først inviterer inn sønnen og alle tjenerne sine til fest og glede. Og så får den eldste sønnen en spesial invitasjon til festen og gleden. Og om det er helt sant, eller hva som har skjedd, men i alle fall så i min kultur når jeg vokste opp, så lærte vi nok litt at det der å ta imot Jesus, det handler ikke så mye om glede. Du måtte liksom gi slipp på gleden. Og jeg tror ikke noen har sagt det til meg, men det var noe av den, ja, det har i alle fall kommet med. Og for mange er det faktisk, opplever jeg det som at det å være litt tungsindige, er mest litt en åndelig nødvendighet, eller en åndelig disiplin, at det hører liksom med, du skal være litt tungsindige. Jeg synes ikke det stemmer med Bibelen, så det må vi bare prøve å ta knekken på. Men hvorfor? For Gud gleder seg. Ikke fordi at verdens problem er løst, for det er det mange av. Det er masse å sørge over for den del. Ikke fordi at vår smerte er vekke. Ikke fordi lidelsen er vekke. Heller ikke fordi at tusenvis av mennesker har blitt omvendt og priser han. Nei, Gud gleder seg fordi at ett av hans barn som var kommet bort er funnet igjen. Og så blir vi invitert inn i denne gleden. Johannes 15 så står det, liksom Faderen har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli min kjærlighet. Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet. Likesom jeg har holdt min fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg sagt dere, for at dere kan eie min glede, og deres glede kan være fullkommen. Men vår kall stopper ikke med det å komme hjem. Vi har et kall til å bli faren, så ønsker velkommen hjem og inviterer til fest og glede. Jeg synes det er vanskelig å være disse sønnene, og jeg gjelder begge to. Men det er godt å være den som blir tilgitt, og være den som blir forstått, være den som blir vist barmhjertighet, og være den som får trøst. Men ønsker jeg og ønsker vi å bli den som tilgir. Bli den som forstår. Den som er barmhjertige og den som trøster. Vær barmhjertige slik deres far er barmhjertig, sier Jesus. Og så sier han, bare for å gjøre det enkelt oppdraget vårt, vær da fullkomne, slik som deres himmelske far er fullkommen. Jeg tror det er mye det Jesus i undervisning handler om. En oppfordring å bli sånn som denne faren. Og det er det nye livet. I hans kjærlighet blir vi fri fra verden sin konkurranse. Fri til å leve. Han ber oss om å elske. Spesielt de som fortjener det minst. Og så handler ikke dette om en ny tjeneste i menigheten. Det handler ikke om at nå er det den oppgaven han skal gjøre. Det handler om et annet liv. Det handler om en annen holdning som kan vokse inn i oss. Så det handler om en måte vi møter folk rundt oss. Folk på arbeid, enten det er kollega, kunder, sjefen vår, elev eller pasient, alt etter hva jobb vi har. Det er en holdning å møte naboer med, som kan lede oss inn i nye oppgaver. Og det kan også lede oss inn i nytt arbeid. Det tror jeg egentlig kanskje det er det som skjedde med meg. Men mest handler det om en annen måte å møte mennesker på. Hvis Guds ord, eller når Guds ord, du er min elskede, du er min sønn, den elskede, og nå har jeg snakket om sønn, og jeg har snakket om, så blir det veldig sånn mannsfokusert, og det handler like mye om datter, altså, selvfølgelig, men det er de ordene som Bibelen har brukt her. Hvis det ordet får tag i oss, og lever i oss, så er jeg sikker på at det er noe som vil sette oss fri. Da er det noe som vi vil, mer enn noe annet, fortelle det videre. Være med og velsigne, uten å kreve noe igjen. Helt til en avslutning. Jeg spurte, hvem kjenner du deg igjen i, og hvem ønsker du å være like? Svaret mitt er at jeg er den yngste sønnen, enda ikke fri nok til å bli holdt helt i Faderens trygge hender. Jeg beveger meg mot sentrum, mot han, håper jeg i hvert fall, men jeg farter enda litt som den bortkomne sønnen etter bekreftelse andre plasser. Men jeg lengter til å komme hjem. Og jeg er på vei der. Jeg er den eldste sønnen, fortsatt preget av mistillit og selvgodhet. Jeg klarer ikke helt stige inn i festen og gleden, men jeg har snudd blikket mot Jesus og øver meg på tillit og takknemlighet. Og jeg håper at jeg kan slippe hele stoltheten og bare ta imot. Og så ønsker jeg å være faren. Og ønsker at underveis skal det farskap det ekte Guds inspirerte farskapet får vokse frem i meg. At faren sine hender så trøster, tilgir, helbreder og innbyr til gjestebud skal bli mine. Og jeg tror at vår invitasjon er dette. Ønsker du å bli like faren? Amen. Takk for oppmerksomheten.